Izveidojot Eiropas vienoto banku uzraugu, jeb tā saukto Eiropas banku iestādi, kā arī reformējot banku uzraudzības principus, Eiropas Savienībai kopumā ir izdevies radīt pamatus vienotai Eiropas banku uzraudzības sistēmai un reaģēt uz finanšu krīzes radītajām sekām, uzskata Eiropas revīzijas pavāta, kur jau uzņēmusies novērtēt savu iznošu jaunās iestādes darbības efektivitāti. Tomēr pavātas loceklis Milans Martins Cvikls pievērš uzmanību tam, ka nākotnē uzrauga pilnvaras un administratīvā kapacitāte būtu palielināma.
Finanšu krīze satricināja Eiropas Savienības banku nozari, izraisot ekonomikas un valstu parādu krīzi, un Eiropas Savienība rīkojās, lai šo nozari stabilizētu. Tomēr Eiropas banku iestādei nav pilnvaru pieņemt vai izpildīt lēmumus par uzraudzības konverģenci, un tai bija ierobežotas juridiskās pilnvaras un nepietiekams darbinieku skaits 2011. Gada spriedzes testu veikšanai. Tagad, kad ir panākta vienošanās par vienoto uzraudzības mehānismu, un citiem banku savienības elementiem norit darbs pie turpmākiem svarīgiem pasākumiem.
Eiropas revīzijas pavātas pārstāvis uzsvēra, ka arī Eiropas banku iestādes veiktie banku spriedzes testi būtu papildināmi.
Lai gan spriedzes testi 2011. Gadā bija noderīgi, lai veicinātu vairāku banku rekapitalizāciju, tie vienlaikus pierādīja, ka testu kā instrumenta iespējas ir ierobežotas, ja tie netiek apvienoti arī ar banku aktīvu portfeļa kvalitātes novērtējumu. Tāpēc mēs iesakām, ka institūcijai, kura nākotnē veiks šos spriedzes testus, ir nepieciešams skaidrs un plašs mandāts, kā arī pietiekami pieredzējuši speciālisti, lai nodrošinātu šo testu uzticamību. Tāpat mēs iesakām, ka Eiropas politikas veidotājiem ir jānodrošinās ar pienācīgiem mehānismiem pārrobežu banku uzraudzībā.
To, cik liela nozīme šobrīd ir spēcīgai banku uzraudzībai, savā ziņojumā akcentējas arī Eiropas centrālās bankas vadītājs Mario Draghi, kurš pievērs uzmanību faktam, ka banku kreditēšanas apjomi šobrīd ir nelieli. Bet ekonomikas izaugsme pieprasīs to palielināšanos.
The ongoing comprehensive assessment of banks' balance sheets.
Šobrīd ļoti nozīmīgi ir notiekošā padziļinātā banku bilanču analīze, un bankām vajadzētu to izmantot pēc iespējas pilnvērtīgāk, lai uzlabotu savu kapitālu un maksātspējas rādītājus, tādējādi nodrošinoties paredzamajam pieprasījuma kāpumam pēc kredītlīdzekļiem ekonomikas atvesaļošanās nākamajās fāzēs.
Jāpiebilst, ka jau sākot ar 2014. Gada rudeni, tieši Eiropas centrālā banka būs pilnvarota uzraudzīt banku nozari visās eirozonas dalību valstīs un citās dalību valstīs, kas vēlas piedalīties. Un šī uzraudzība lielā mērā būs balstīta uz ciešu sadarbību ar nacionālajām finanšu sektoru uzraudzības institūcijām. Savukārt Eiropas banku iestāde būs pilnvarota izstrādāt tehnisko standartu uz banku nozarei. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.